Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, јас сум Васе Коцев, а од вестите на денот издвојуваме. Заклучувањето на локалната самоуправа на Сиднеј е официјално продолжено за уште две недели. Семејството на човек од првите нации кој почина во притвор бара одговори. Премиерот Зоран Заев вели дека за владеачкото мнозинство е неприфатлива резолуцијата на ВМРО ДПМНЕ поднесена во собранието, затоа што во неа не се употребува уставното име. И од спортот, организаторите на Олимпијските игри во Токио ја повторија својата порака за безбедност во рамките на подготовките за игрите. Нов Јужен Велс откри 97 нови случаи на коронавирус во изминатиот ден и потврди дека заклучувањето на Грета Сиднеј се продолжува за уште две недели. Државните здравствени власти соопштија дека жителите на Ферфилд остануваат дома, но ја нагласуваат потребата луѓето во областите Кентербери и Ливерпул во Сиднеј да го ограничат движењето. Премиерката Гледис Бери Джиклиан вели дека 24 случаи поминале одредено време во заедницата додека биле заразени и тој број треба да достигне скоро нула пред да заврши заклучувањето.
However, we'll obviously assess the situation at the end of those 2 weeks and provide information beyond that. We are prioritizing vaccinating aged care workers and teachers in those key local government areas.
Премиерот Скот Морисон ги увери луѓето во Нов Јужен Велс дека владиниот пакет за поддршка ќе трае се додека е потребна блокада. Од четвртата недела на заклучувањето, исплатата од катастрофа за COVID-19 ќе биде 600 долари ако некој лице изгубило 20 или повеќе работни часови неделно или 375 долари помеѓу изгубени 8 и 20 часа. Господин Морисон за Канал 7 изјави дека финансиската помош е значителна и ја вклучува целата држава од следната недела.
It will be a recurring payment, so you won't have to go back and apply each week.
Right.
You will get it each week until the lockdown finishes, and if your circumstances change, then obviously we would want you to inform us of that.
Пакетот за подршка ќе се прекине откако ќе заврши заклучувањето, но тоа значи дека е воспоставена национална рамка за други држави и територии за слични околности во иднина. Федералната опозиција вели дека ќе биде потребна финансиска помош се додека продолжат блокирањето, но лабористите за ова необходна акција го обвинуваат бавното ширење на вакцините против COVID-19. На трговците поединци им се нудат 1000 долари неделно како одговор на ограничувањето во Грите Синде, додека на деловните субјекти ќе им се обезбедуваат неделни исплати од 1500 до 10000 долари. Лидерот на лабористите Ентони Албанези за ABC изјави дека луѓето во Сиднеј навистина се соочуваат со проблеми и дека расправиите меѓу различните австралиски држави се срамни.
Victoria went through a tough time and New South Wales is going through a tough time now. We need as a national government to support people wherever they live, whether it's New South Wales or Victoria.
Голем број лекари кои присуствува на виртуелен форум на лидери на заедниците со премиерот Скот Морисон ја туркат федералната влада да ја зголеми квотата на вакцини за југозападните области на Сиднеј. Матичниот лекар и активист во заедницата доктор Джамал Рифи присуствуваше на форумот што се одржа за да се слушне загриженоста за последната епидемија на коронавирус во Сиднеј. Доктор Рифи за SBS на арапски јазик изјави дека го замолил господин Морисон да обезбеди повеќе дози на вакцини за матичните лекари и клиниките во југоисточниот дел на Сиднеј.
I also suggested that it would be good if we could ease the eligibility requirements for the vaccine rollout so that we can vaccinate as many people as possible as quickly as possible.
Викторија регистрира еден нов случај на коронавирус во изминатите 24 часа, кој е примерен близок контакт во изолација и една инфекција од странство. Здравствените власти наведоа две нови места за изложеност во текот на ноќта, вклучувајќи бензинска станица на Хјун Хајвеј и ресторан за брза храна надвор од Мелбурн. Во меѓувреме, федералната влада ја обвинува Викторија за политизација на пандемијата, додека благајникот Джош Фрајденберг изјави за ABC дека се направени јасни грешки.
More than 90% of the lives that have been lost during this pandemic have occurred in Victoria. As you know, Victoria held their own inquiry to determine who was responsible, who had made the decisions for those quarantine foes, yet that inquiry found that no one did.
Квинсленд денес нема регистрирани ново локално стекнати случаи со коронавирус, додека има 5 случаи во нивниот систем за карантин во хотели. Постојат се поголеми стравувања дека државата може да ја затвори границата со Нов Јужен Вилс со влез ограничен само за патниците од Сиднеј во моментов. Градоначалникот на Голд Коаст Том Тейт ги повикува лидерите на двете држави да се погрижат сите гранични правила да не влијат премногу сериозно на локалните жители. 43-годишен маж од Нагемба стана последното домородно лице кое почина во притвор минатата недела во поправниот центар Лонг Беј. Абориджинските правни служби велат дека Фрэнк Колман бил пронајден во неговата келија без да реагира и неговото семејство бара одговори за неговата смрт. Скоро 500 луѓе од Првата нација почина додека беа во притвор и во полициски инциденти, откако Кралската комисија работи за смртта на абориджините во притвор. Керката Лакота Колман му оддаде почит на својот татко, исто така познат и како Гуд Колман.
We want to remember Dad for who he was, a proud Nambour man, staunch and proud in his Aboriginal culture. He was outgoing and friendly. He made everyone smile and laugh. And Dad was a loving man and he was deeply loved in return. So we will miss him dearly.
Научниците на Светската здравствена организација ги советуваат луѓето да не се вакцинираат против COVID-19 со вакцини од различни производители. Доктор Суома Свамитан предупредува на опасен тренд каде што поединците сами одлучуваат наместо тоа да зависи од здравствените органи. Главните научници на Светската здравствена организација велат дека агенциите за јавно здравје треба да утврдат дали мешањето и совпаѓањето на вакцините е соодветно врз основа на податоците.
We're in a data-free, evidence-free zone as far as a mix and match. There is limited data on mix and match. It will be a chaotic situation in countries if citizens start, you know, deciding when and who they should be taking a second or a third or a fourth dose.
Македонскиот премиер Зоран Заев вчера на пресконференција рече дека за владеачкото мнозинство е неприфатлива резолуцијата на ВМРО-ДПМН поднесена во собранието за заштита на националните црвени линии. Како причина зашто не е прифатлива, премиерот Заев наведе дека во неа не се употребува уставното име.
Да, значи дека ние нема да го кршиме уставот. Значи уставното име во државата, без разлика дали тоа на некој му се допаѓа или не, а опозицијата беше против, во третини гласаше во парламентот, уставното име е Република Северна Македонија. А ако некој сака да го избегне уставното име на Република Северна Македонија, нека го прави тоа сам, ние овде нема да партиципираме. Во нашиот устав не пишува дека ние сме Република С. Македонија, ние сме Република Северна Македонија.
Од опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ вела дека Зоран Заев бара формална пречка за неизјено неносење за да има простор да се пазари со идентитетските прашања и точките од најголемо национално и државно значење и ослабнува македонската позиција во однос на позицијата кон Бугарија. ВМРО-ДПМНЕ на седницата на извршниот комитет досна синоќа расправаше за ставот на Зоран Заев, кој првично ја прифати резолуцијата таква каква што е, а сега ја одбива. Меѓународниот олимписки комитет соопшти дека со тешко срце ја прифатил одлуката да нема гледачи на олимписките игри во Токио. На почетокот на овој месец, организаторите на игрите во Токио донесоа одлука дека игрите ќе се одржат без љубители на спортот поради загриженост за ширењето на коронавирусот во Јапонија. Председателот на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах вели дека мора да се следи првин безбедноста, дури и ако тоа значи дека треба да се донесе тешка одлука.
And this is not only about the spectators, it's first of all about the athletes. They want to feel the atmosphere in the stadium and the support coming from the public. But this decision and our support for this decision shows that we are walking the talk.
И една вест од рагбито, Волибис го загубија вториот тест надпревар во Мелбурн, откако Франција стигне до победа при крајот на надпреварот со 28-26. Тоа е прва победа на Франција над Австралија на австралијско тло по 31 година пауза. Победникот во тестеријата ќе биде решен во Бризбен во саботата во третиот надпревар, а тренерот на Волибис, Дейв Рени, најави и промени во составот. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,74 американски долари и 38,48 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,49 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И да слушаме временската прогноза за поголемите градови утре, четврток, 15 јули. Перт, намалување на врнежите од дожд до 18 степени. Аделајд, зголемување на врнежите со дожд до 17. Мелбурн, кратки слаби врнежи од дожд, исто така 17 степени. Хобарт, слаби повремени врнежи до 14 степени. Камбера, врнежи од дожд до 13. Сиднеј, претежно сончево до 21 степен. Брисбен, делумно облачно до 25, Дарвин, влажно и претежно сончево до 32 степени и во Алекс Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 27 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.